Amsterdam. Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстан бас прокуратурасы БТА банкінің бұрынғы басшыларының мүлкін тұтқындау туралы шешім шығарды. Осыған байланысты қарапайым тұрғындар не дейді? Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің тұтқындалғанына бүгін 1 жыл толды. Кәмелетке жетпеген 3 баланы анасымен қоса өлтірді деп айыпталған Олег Евлоевқа қарсы сот басталды. Freedom House ұйымының зерттеуі интернет еркіндігіне қауіп бар екенін айтады. Бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр. 1 сәуір күлкі күніне байланысты хабар береміз. Сондай-ақ қазақ сатирасының бүгінгі жағдайы қандай деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Сонымен аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сейсенбі күні елдегі бас прокуратура БТА банкінің бұрынғы басшыларының мүлкін тұтқындау туралы шешім шығарды. Бұған қатысты сарапшылар әртүрлі ой-пікір айтады. Естеріңізде болса, БТА банкі акционерлер қоғамының бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзов пен басқарма төрағасының орынбасары Жақсылық Жәрімбетов ақпанның 2 күні қызметінен шеттетілген болатын. Кейіннен банктің топ-менеджерлерінің бірі Роман Солодченко өз еркімен отставкаға кетті. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Келген шығынның орнын толтыру мақсатында тергеу тобы айыпталушылардың жымқырған және жеке мүлкін анықтау бойынша түбегейлі шаралар жасап жатқандығымен түсіндірген елдегі бас прокуратура мамандары арестке алынған мүліктер санын да атап көрсетеді. Бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісовтің айтуынша, бүгінгі күнге дейін ақшалай 1 миллиард 287 миллион теңге, сонымен қатар 3 ұшақ, 3 ғимарат, 106 жер телімі, 86 пәтер, 67 гараж, 5 кеңсе және 14 көлік арестке алынған көрінеді. Бұл жағдайға қатысты Қазақстандағы сарапшылар әртүрлі ой айтады. Алдымен саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірін тыңдап көрсек.
Жалпы бизнес пен саясатты қатар ұстау бір деңгейде өте мүмкін емес. Бизнесмен ретінде, банкир ретінде бірнеше қателіктер жасады. Бұрынғы қателігін айтпаймын. Мысалы, Москваның недвижимостінің ең бағасы көтеріліп тұрған кезінде келді. Ол ойлады, одан сайын көтеріле береді деп. Сол сияқты капиталының бір бөлігін Грузияға салды. Ол да өзін ақтамады. Сондықтан менің ойымша қалған ақшаны сыртқа шығарам дегендей, бұл банкінің басқа салымшыларына жасаған қатыгездік жағдай деп ойлаймын. Сіз бен біз ақша салдық ол банкке. Басқа салымшылар бар ғой. Қарапайым адамдар. Қарапайым адамдардың ақшасын кім қайтарады?
БТА банкінің бұрынғы басшыларына қатысты жағдайдың ушығып бара жатқанын айтқан саясаттанушы Досым Сәтбаев оның екі бағытта өрбіп жатқанын айтады.
Бірінші бағыт ол Әбіләзов пен оның айналасындағыларға қатысты қылмыстық істің қозғалуы. Ал екінші бағыт Әбіләзовқа тиесілі болып келген банктің мүлкін қайтарып алу. Қазіргі таңда бұл банктің жағдайының мәз емес екендігін ескере отырып, қаржы секторында оған төніп тұрған белгілі бір қауіптер бар екенін айта кету керек. Қазір банктің басшылары ақша өтімділік деңгейін жоғарылатудың жолдарын қарастырып жатыр. Оның арасында кезінде Әбіләзовқа тиесілі болған мүлікті қайтарып алу да бар. Бұл банкті құтқарудың жолы.
То есть это одна из попыток просто-напросто спасти сам банк.
Естеріңізде болса, өткен айда Стандарт Пурс халықаралық рейтинг агенттігі БТА банктің деңгейін бір сатыға төмендеткен болатын, ал кейбір сарапшылар банктің дефолтқа ұшырау мүмкіндігін де айтып үлгерді. Егер сарапшылардың болжамы расқа шықса, онда Қазақстанның қаржы саласы күрделі қиындыққа ұшырамақ. Экономист Ілияс Исаев бұл жағдайды төмендегіше сараптайды.
Прокурор сөйледі өткенде, Әбіләзов осы Туран Әлем банкке мемлекет қатыспай тұрып, біраз ақшаны сыртқа шығарған және офшор аймақтарына шығарған дейді. Олардың барлығы халықтың салымдары болу керек. Халықтың салымдары болғаннан кейін енді халықтың сол салымдарын қалай қалпына келтіру керек. Егер шын мәнісінде жаңағы банктен ешқандай құжатсыз, негіздемесіз несиені беріп, сол несие беру процесі сол ақшаны сыртқа шығарудың амалы болып тұрса, әрине сол кезде жұмыс істеген Әбіләзовке көмектескен топ менеджерлердің барлық мүлкіне арест қою меніңше заңдылық.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовқа тағылып отырған айып мұнымен аяқталмайтын сияқты. Алматыда Нұр Отан партиясының мүшесі Татьяна Кветковская Мұхтар Әбіләзов пен оның әріптесі Мұхтар Жәкішевке елдегі ірі уран кеніштерін сатты деген айыптарды тағып отыр. Ол жайлы тілшіміз Мақпал Мұханқызы телефон арқылы әңгімелеп береді.
Сәуірдің бірі күні Нұр Отан партиясының мүшесі экс-депутат Татьяна Квитковская Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішев пен Бұта банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовты елдегі уран кеніштерінің басым бөлігін офшорлық компанияларға өте арзан бағамен сатқаны үшін айыптап кінәлады. Нәтижесінде қазір уран кеніштерінің тек 23% ғана мемлекетке тиесілі дейді ол. Әбләзов, Жәкішев және олардың командасы елді бізбен сізді тонады, соның салдарынан солардың кінәсінен қарттарымыз мардымсыз зейнет ақылады, соның салдарынан Қазақстанда азаматтар тегін медициналық қызмет, балабақша, білім алу мүмкіндігінен айырылған, делінген бұқаралық ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемеде. Сондай-ақ мәлімдемеде Ағдала, Южный Инкай, Орталық Мыңқұдық, Харасан 1, Харасан 2, Солтүстік Харасан сияқты елдегі ірі-ірі уран кеніштерінің шетелдік офшорлық компанияларына өтіп кеткені турасында айтылады. Оның пікірінше, бұл мәселе президенттің қатысуымен өтетін мемлекеттік қауіпсіздік кеңесінде шұғыл түрде талқылануы тиіс. Татьяна Квитковскаяның айтуынша, бұл мәлімдеме елдің бас прокуратурасына, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы және парламент депутаттарына бағытталған.
Сонымен Алматыда Нұр Отан партиясының мүшесі Татьяна Квитковская Мұхтар Әбләзов пен оның әріптесі Мұхтар Жәкішевке елдегі ірі уран кеніштерін сатты деген айып тағып отыр. Ол жайлы тілшіміз Мақпал Мұханқызы телефон арқылы әңгімелеп берді. Бағдарламамызды одан әрі басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, интернеттегі парақшамыз azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сәуірдің бірінде Жақсыбек Күлекеевтің пара алды деген айыппен тұтқындалғанына бір жыл толды. Өткен жылдың қарашасында Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің тұтқындалуы өткен жылы сыбайлас жемқорлыққа қатысты ең шулы іс болды. Бүгінгі топ-менеджерлерге қатысты істерге қарағанда Жақсыбек Күлекеевтің соты ашық өтті және қоғам қажетті ақпаратты түрлік бұқаралық ақпарат құралдарынан алу мүмкіндігіне ие болды. Процестің қалай өткенін бүкіл ел қадағалап отыр деуге болады. Бұл оқиғаға қатысты қоғам пікірі екіге жарылды. Біреулері жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды, мұндай жоғары қызметте отырып ұрламау мүмкін емес деп Күлекеевті кінәласа, екіншілері бұрынғы мемлекеттік шенеуніктің өте тәрбиелі адам екендігін айтып жатты. Ендігі сәтте осы шулы іске қатысты қазақстандық сарапшылардың ой-пікірлерін тыңдап көрсек, онымен өзіңізді Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншуға Саутай таныстырады.
Паралды деп айыпталған Жақсыбек Күлекеевке қатысты іске Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты өткен жылдың 13-ші қарашасында нүкте қойған еді. Ол қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ оған тағылған басты айып 100 000 ақш доллар пара алды деген оқиға бойынша Күлекеев ақталып шыққан еді. Биылғы жылдың қаңтар айында Астана қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі алқасының апелляциялық сатысы Жақсыбек Күлекеевтің ісі бойынша Сарыарқа аудандық сотының үкімін өзгеріссіз қалдырып, оның қорғаушыларының апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады. Бұл шешім Менен соң Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин қалалық соттың қадағалау сатысына шағымданатынын, сонымен бірге қаржы полициясының жауапқа тартылуын талап ететіндігін мәлімдеді. Саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, жалпы бұл іс мемлекетті біршама ұятқа қалдырған іс болған.
Министр келгенге мәселе емес, сомайт айдан анық, соқтан оған барлық бір үлкен-үлкен қылмыстарды жапты да, аяқ жағында тексерге келген уақыттарда берген жаңағы 3 жыл ма, 3 жыл ма, бұл менің ойымша соншама дауруға, соншама шу көтеруге жарамайтындай, тек қана жеке көлікке байланысты мәселені қана ұстап қалды. Қаржы полициясы, айыптаушы жақ, прокуратураның бәрі. Бұл жерде ішінімен өте ыңғайсыздай қалған сияқты биліктің өзі, әсіресе оның жаңағы біздің тергеу жүйеміз, прокуратурамыз, заңды бақылау органдары өте ыңғайсыздай қалған сияқты.
Алайда бұл лауазымды тұлғалардың барлығы да адал деген сөз емес дейді ол.
Әрине, ол жерде отырған адамдардың бәрі таза деп айта алмаймыз, жаңағы министрлікте отырған адамдардың олардың өзі сұрап белгілі қылмыстар жасады, бірақ сол қылмыс қажетті кезінде өзі ұсталады. Сол қылмыстардың бәрі сол саяси бір қажеттілік туған уақыттарда ғана барып халыққа жария етіле бастайды. Оның алдында бар болса да оның алдында адамдардың бәрі көріп жүреді. Сондықтан бұл жерде саяси бағытқа байланысты қылмыстарды жасау деген біздегі бір ерекше қазақстандық модель пайда болғанының бір белгісі болды да сол.
Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым Жақсыбек Күлекеев темір тордың арғы жағында ұзақ отыра қоймас деген пікірімен бөлісті.
Мен түсінігімде енді шын мәнінде биліктің өзінде де осы жігітті бекер отырғыздық ау деген сияқты түсініктер бар. Сондықтан егер шындап несетін болса, алдындағы түрмеге жабылған уақытын бәрін есептеп, 3 жылға жабатын болса, онда мен енді ойда пайымдауымша 1.5 әрекетсе 2 жылдың ішінде қайтадан босататын сияқты.
Жақсыбек Күлекевтің ісі біткен соң 1 айдан кейін сол кездегі қаржы полициясының басшысы Сарыбай Қалмырзаев Қазақстан президенті іс басқармасының басшысы болып тағайындалды. Оның орнына орынбасары Қайрат Қожамжаров келді. Тағайындала салысымен Қожамжаров Ақордада Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында болды. Президент қаржы полициясы басшысының атағына, қызметіне қарамастан сыбайлас жемқорлық қылмысына қатысы болғандардың барлығын жазалауға тапсырма берді. Кей сарапшылар бұл кездесу қаржы полициясы қызметкерлерінің екінші тынысын ашқандығын айтады. Алдымен қаржы полициясы ежелден тісін басып жүрген адамы Әлжан Бралиевтен бастаған дейді. Оған дейін Бралиев болашақ бағдарламасына қатысты өзінің сыбайлас жемқорлығы ісі бойынша жауапқа тартпақшы болған қаржы полициясының айыпталуларынан ақталып шыққан еді. Ал енді тұтқындалған кезде Бралиев қоршаған ортаны қорғау вице-министрі қызметінде отырған. Аз ғана уақыттан соң оның әріптесі Зейнолла Сәрсенбаев ұсталды. Сәл кейінірек бұрынғы министр Нұрлан Ысқақов тұтқынға алынды. Олардың барлығы қызмет бабын асыра пайдаланғаны және сыбайлас жемқорлық үшін атап айтқанда мемлекеттік сатып алу кезінде заңсыз тендер өткізді деп айыпталған. Әзірге бұл жылдың атышулы жемқорлық істерінің қатарында Қазақтелекомның, Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевтың соты болып отыр. Ақмола гарнизонының жабық әскери соты оны 6 жылға жалпы режимдегі колонияға бас бостандығынан айырылды. Бүркітбаевпен бірге сол іс бойынша онымен бір командада жұмыс істеген тағы 8 шенеунік сотқа тартылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. АҚШ президенті Барак Обама мен Британия премьер-министрі Гордон Браун Лондонда кездесті. Ауғанстан президенті мен Пәкістан президенті Анкарада кездесті. Ауғанстанда Талибан басшыларының бірі Молдау Абдул Бари өлтірілді. АҚШ-тың Ауғанстандағы елшісі мен Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Гаагада күтпеген жағдайда шынайы кездесу өткізді. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Микрофон алдында мен Саида Бабынғожа, Азаттық радиосы бағдарламасының жалғасында мынадай хабарларын ұсынады. Freedom House ұйымының зерттеуі интернет еркіндігіне қауіп бар екенін айтады. Кәмелетке жетпеген үш баланы анасымен қоса өлтірді деп айыпталған Олег Евлоевқа қарсы сот ісі басталды. Қазақстан бас прокуратурасы БТА банкі бұрынғы басшыларының мүлкін тұтқындау туралы шешім шығарды. Осыған байланысты қарапайым тұрғындар не деп отыр деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Сондай-ақ, бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр деген хабарлар және тағы басқа мәліметтер айтылатын болады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. 2009 жыл басталысымен Қазақстанда біршама лауазымды адамдардың тұтқындалуы, кәсіпкерлердің шет елге қашып кетуі сынды оқиғалар орын алуда. Солардың бірі БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың төңірегіндегі қалыптасқан жағдай. Ол ең алдымен банк басшылығынан алынып тасталды, одан кейін ол шетел асып кетті. Кейініректе Әблязовтың туыстары өздеріне репрессия жүріп жатыр деген мәлімдеме жасаған еді. Енді міне Әблязовтың мүлігі тұтқындалғандығы туралы ақпарат пайда болды. Осыған қатысты қарапайым тұрғындар не дейді? Микрофон кезегін Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншуға Саутайға ұсынамын.
БТА банкінің бұрынғы басқарма төрағасы Мұхтар Әблязовтың төңірегінде орын алған жағдайға қатысты Алматы тұрғындары түрлі пікір айтады. Алғашқы сөзге тартқан Арман есімді азамат аталмыш банктің клиенті болып шықты. Ол мемлекеттегі ірі банктердің бірі болып саналатын БТА-ның басшысы кезінде темір тордың арғы жағында болғандығын түсіне алмаймын дегенді айтады.
Мен БТА банкінікі клиентімін. Сонда ол БТА банкіда бір өзгерістер болып, ақшамыздан айырылып қалатындай жағдай болды да, содан кейін білгенім сол банкінің бастығы Әблязов. Енді ол кісі өткенде білмеймін не жағдайлармен түрмеде отырған дейді. Сонымен ойлаймын, ондай адам неге сол банкаға бастық болды?
Арман қылмыстық жолға түскен адамның жақсы болып түзеліп кетеді дегеніне сенімінің аз екендігін де жасырмады. Ал ендігі бір сұхбаттасымыз Еркін Азаматұлының пайымдауынша, Әблязов белгілі бір ойынның құрбаны болуы да мүмкін екен.
Біздің қоғамдағы ондай тұлғаларды қудалаудың жалпы сценарий сияқты бір жалпы сондай бір көрініс сияқты көрінеді. Мүмкіндігінше енді қанша айтқанмен белгілі бір банкты басқарды, осы күнге дейін соны аман алып келді. Енді оған бола ол адамдарды істі қылу, соттылу, тіпті оның жақын туған туысқандарының өзін тартуын қаншама қажеттілігі бар, мен оны білмеймін.
Еркін Әблязов төңірегіндегі жағдай қоғамның назарын ушығып тұрған басқа да мәселелерден аударудың бір жолы дегенде пікірімен бөлісті.
Керек болса біздегі бас шешуге тиісті мәселе ол рахаттың мәселесі болуға тиісті. Қазір мүмкін бұл мәселелер жаңағы сондай бір рахаттың мәселесін көлегелеу үшін немесе көрсетпеу үшін, тұмшалау үшін жасалып жатқан, халықтың назарын басқа жаққа аудару үшін алып шығып жатқан бір форма ма деп ойлаймын. Енді оның ақ қарасын анық айтады сот органдары.
Ал Алма есімді келесі сұхбаттасымыз БТА банкінің төңірегінде болып жатқан оқиғалардан мүлдем хабарсыз екендігін айтты. Алайда қылмыс жасаған адамның жазалануы орынды дейді бойжеткен.
Мен шынымды айтсам, білмеймін қазір қандай жағдайлар болып жатыр. А егер шын мәнінде сөйтіп ұрлаған болып, мемлекеттің қазынасына жалпы елімізге зиян тиген болса, онда ондай адам, кезілген адам өзінің жауабын тартуға тиісті, бірақ мен оның жауабын тартатынына сенбеймін, есте шын айтқанда. Ал енді қарадан қарап, үстінен айып тағылып, немесе ондай да біреулердің әдейі жасап отқан нәрсесі болса, жалпы кезілген адам өзінің жасаған ісіне жауап береді ғой, әр уақытта.
Өзінің атын жасырып қалуды жөн санаған ендігі бір сұхбаттасымыз қазіргі таңда Мұхтар Әблязовты жаппай қаралау жұмыстары жүріп жатқандығын айтады.
Негізі кезінде Әблязов айтқан екен, біздің елбасымызға кешіріңіз, мен енді ештеңке айтпай қойылмаймын, кешіріңіз, мен енді бәрін ашық түрде айтам деп айтқан екен ол негізі кезінде. Мүмкін содан кейін ба, қазір енді менің өзім ойымша нау Әблязовты жаңағы ештеңкесіз қалдырудың бір мақсатында, бір тиынсыз қалдырудың мақсатында да бір істелініп жатқан жағдай секілді. Кемшіліксіз адам болмайды ғой, бірақ бір оның да кемшіліктері бар шығар, бірақ оны түймеден түйедей зат жасап оны жамандап жатыр деп мен өзім ойлаймын. Негізі ол кісінің де өзінің бір халыққа жасаған жақсылықтары, көрсеткен қызметтері көп деп өзім ойлаймын.
Мінекей қымбатты тыңдарман, БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың төңірегінде қалыптасқан жағдайға қатысты Алматы тұрғындарының пікірі осындай болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Сонымен күдікті Олег Евлоевқа астаналық кәсіпкердің үш бірдей баласы мен әйелін бауыздап өлтірді деген айып тағылып отыр. Сәуірдің бірі күні түстен кейін Евлоевқа қатысты сот отырысы басталуға тиіс болатын, бірақ сот өтпеді деп хабарлайды Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет. Енді тілшіміздің телефон арқылы берген хабарын назарыңызға ұсынамын.
Өткен 2008 жылдың қазан айында астаналық кәсіпкер Мұрат есім Сейітовтің әйелі және үш баласы өлтірілген болатын. Қылмыскер ас үйдегі балташаны пайдаланды деп тергеу мәліметі таратылған. Бертін келе ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджановтың өзі күдікті Олег Евлоев есімді азамат Ингушетия территориясында ұсталды деген ақпарат таратты. Содан соң парламент мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильянов Қазақстан президенті Назарбаевқа осындай ауыр қылмысқа орай өлім жазасына қайта оралуды сұрады. Қазір Қазақстанда бұл жазаға мораторий жарияланған. Бірақ қылмыстық кодекс бойынша қасақана кісі өлтірген үшін өмірбақи бас бостандығынан айыру жазасы ескерілген. Дегенмен бұл жазада да 15 жылдан кейін шартты түрде адам бостандыққа шығуы мүмкін деп жазылған. Тергеу мәліметі бойынша күдікті Олег Евлоев өзінің бастығы болған Есім Сейітовке ақша берешек болып қалады. Дәл осы жайт адам өлтіру қылмысының себебі болуы мүмкін деп хабарланып отыр. Соттағы мемлекеттік айыптаушы прокуратура тарапының мәліметінше күдіктілер екеу болған. Олар кәсіпкер Мұрат есім Сейітовтің Мәскеуге іс сапарымен ұшып кеткендігін біліп, оның әйеліне келеді. Домофон арқылы маңызды құжаттарды беру керек едік деп алдап үйге кіреді. Кейін тергеушілер қан көлшігінде жатқан Әлия есім Сейітова мен үш баланы табады. Кенжесі 3 жасар болатын. Және қылмыскерлер үйдегі ақша, алтын тонап, автокөлікті айдап кеткен деп хабарлап отыр тергеушілер. Тергеу мәліметтерінше, прокуратура тарапының мәліметінше, кәсіпкер Мұрат есім Сейітов көлікке техникалық қызмет көрсететін станция салмақ болып, өзінің танысы Дмитрий Кянға 32 миллион теңге береді. Ал қарамағындағы жұмысшысы Олег Евлоевқа сол құрылысты қадағала деп еңбек ақы төлейді. Азамат Кян ақша құрылыс бітуіне жетпейді деп оны аяқтамайды. Олег Евлоев болса еңбек ақым толық берілмеді деп кәсіпкердің есеп шотынан 330 мың теңге алып үлгереді. Тергеу мәліметінше Евлоев адам өлтіруші, ал Кян қатысушы болып күдіктеліп отыр. Алғашқы сот отырысында зардап шеккен жақ сотты журналистердің қатысуынсыз жабық түрде өткізуді сұрады. Олардың пікірінше ашық сот Есім Сейітовтер отбасының қауіпсіздігіне кері әсер етуі мүмкін. Бірақ Астана қалалық сотының судьясы Тілеухан Нұғманов бұл өтінішті қанағаттандырмады. Сотқа судьямен қатар 11 адамнан тұратын алқа билер қатысады. Ал күдікті Олегтің әкесі Иса Евлоев, бала мүлде кінәлі емес, өлтіруші өзге біреулер, оған дәлелім бар, бірақ оны кейін айтам деп отыр. Айта кететін жайт, Евлоевтің адвокаты құжатты кеш тапсырды деген себеппен сотқа қатыстырылмады. Ал күдікті Тянның әйелі Марина Хан болса, күйеуім қылмыс болған күні қасымда үйде болды деп отыр. Бірақ бұл алибиді тергеу қабылдамай отыр дейді ол.
Қадірмен тыңдарман, бұл Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет болды. Енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға ден қойыңыз. Сонымен Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды енді одан әрі жалғастырайық. Бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр. Ел үкіметтері ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы халықтың көңіл күйіне назар аударуды жөн көрді. Парижде жұмыстан айырылған қызметкерлер өтемақыларын талап етіп зауыт басшысын ұрлап әкетті. Шотландияда бұрынғы банк жетекшісінің үйі мен машинасына өрт қойылды. Ал Америкада тығырыққа тірелген банктердің басшыларына ірі көлемдегі бонустардың төленгендігі халықтың ашу ызасын шығарды. Бүкіл әлемде ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен қаншама адам жұмыссыз қалып, наразылық шаралары өтуде. Еуропа елдерінің жетекшілері экономиканы жақсарту үшін жеткілікті дәрежеде ынталандыру шараларын қолға алмай отыр деп айыпталуда. Ресмилер мұндай наразылық шерулері зорлық-зомбылық әрекеттеріне айналуы мүмкін деп қауіптенеді. Ашу ызасы келген наразылық танытушылар экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының алдағы аптада Лондонда өтетін саммитіне кедергі жасаймыз деп ескертуде. Сәуірдің 6-сында Лондонның Қаржы ауданында наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Британия полициясы қаржы компаниялары мен банктерге қауіпсіздікті күшейту туралы кеңес беруде. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендтің мәлімдеуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен өсіп бара жатқан жұмыссыздық деңгейі мен әлеуметтік жағдай мәселелерін шешу мақсатында 20-лық тобы тиімді жоспар жасауы тиіс.
And that challenge is to bring leaders together.
Әлем елдерінің жетекшілері тек қаржы дағдарысымен ғана күресіп қоймай, қазір орын алып жатқан экономикалық дағдарыс мәселелерін көтеруі керек болады, деді Миллибенд. Осы уақытқа дейін шерулер бейбіт жағдайда өтіп келеді. Бірақ кейін наразылық шараларында зорлық-зомбылық әрекеттері орын алуда. Өткен аптада Францияда 1 миллион 200 мың адам жұмыссыздық мәселесіне қатысты жалпыұлттық шеруге қатысты. Бұл наразылық шарасы бейбіт жағдайда өтті. Бірақ Наурыздың 25-і күні Эдинбургта бүлдіру әрекеттерімен айналысатындар Шотландия банкінің бұрынғы басшысы Фред Гудвиннің үйі мен көлігіне өрт қойды. Бұл оқиға барысында Гудвиннің өзі үйінде болмаған екен. Тығырыққа тірелген бұл банктің бұрынғы басшысы Гудвинге жылына шамамен 1 миллион доллар зейнетақы бөлінгендігі халықтың ашу ызасын келтірген болатын. Ал Францияда қызметтерінен босатылған жұмысшылар өздерінің алған өтемақыларына наразылық танытып, 3M зауытының менеджері Люк Руслені ұрлап әкеткен болатын. Кәсіподақ жетекшілері мен компания ресмилерінің келіссөздерінен кейін Русле бейсенбі күні босатылды деп хабарланып отыр. 3M компаниясы әлгі жұмысшылардың талаптарын орындауға уәде етіпті. Ақш ресмилері мен кейбір экономистер Еуропа одағына мүше елдерді нашарлап бара жатқан экономикаларын жақсарту үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынады. Ал Еуроодақ ресмилері болса Вашингтонның экономикалық ынталандыру іс-қимылдарын сынап отыр. Мәселен, Еуроодақтың қазіргі төрағасы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанок сәрсенбі күні Ақштың экономикалық ынталандыру жоспарын тозаққа жол деп атады. Сонымен қатар, Америкада үкіметтен 150 миллиард доллар алған AIG компаниясының басшыларына миллиондаған доллар бонус төленді деген хабар халықтың ашу ызасын тудырды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.